Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkata mubaraka lladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم.
Shtëpia, xhamia e parë e ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhtimi te ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zvendës ministri i jashtëm i Iranit për çështjet politike, zoti Ali Bagheri Kani, ka bërthirje për një fund të menjëhershëm të zhvendosjes së dhunshme të palestinezve në rripin e Gazës, duke thënë se kjo praktik është një shembull i qartë i spastrimit etnik. Ali Bagheri Kani i bëri komentet gjatë një takimi me ministren e jashtme japoneze Yoko Kamikawa në Tokyo, gjatë të cilit ata diskutuan lidhjet dypalëshe si dhe çështjet ndërkombëtare dhe rajonale. Matej, zyrtari iranian, i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të përdorë çfarëdo mjeti në dispozicion për të dhënë fund krimeve të luftës dhe gjenocidit të regjimit izraelit në Gaza. A i gjithashtu i kërkoj Japonisë dhe palve ndërkombëtare që të ofrojnë ndihmë humanitare për banorët e Gazës, të lehtësojnë rrjedhën e ndihmave dhe të kundërshtojnë zhvendosjen e detyruar të njerëzve që jetojnë në territorin e rrethuar. Ministria e jashtme japoneze nga ana e saj theksoi nevojën për dërgimin e menjëhershëm të ndihmave humanitare në Gaza dhe kërkoi bashkëpunimin e komunitetit ndërkombëtar për të ndalur krizën dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të luftës në rajon. Të dy palët nënvizuan gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit për të garantuar sigurinë ndërkombëtare. Të paktën 40 palestinez janë vrarë në rripin e Gazës në sulmet e reja ajrore izraelite mbi ndërtesat e banimit në të gjithë territorin e rrethuar palestinez. Sipas raportimeve të së martës, të paktën 29 persona humbën jetën në sulmet ajrore izraelite që synuan 3 shtëpi banimi në qytetin Rafah në jug të Gazës. Dyshohet se shumë civil të tjerë janë bllokuar nën rënoja. Gazetari palestinez Adel Zurob ishte gjithashtu mes viktimave të këtij sulmi vdekjeprurës. Një tjetër sulm ajror i Izraelit vrau të paktën 10 palestinez dhe plagosi shumë të tjerë në kampin e refugjatëve Jabalia në Gazën Veriore, tha një zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës. Më shumë viktima u raportuan gjithashtu nga sulmet izraelite në qytetin Deir el-Balah, si dhe në kampet e refugjatëve Magazi dhe Burejgj në qendër të Gazës. Në një intervist me Financial Times, Martin Griffiths, kreu i operacioneve humanitare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, tha se një gjykatë speciale për luftën në Gaza mund të jetë e nevojshme pasi gjenocidi izraelit po vazhdon pa undëshkuar dhe plotësisht pa përgjegjësi. Mos ndëshkimi që shkon së bashku me zgjedhjen e luftës si opsionin e parë nuk ka qenë kur më i madh, dhe mos ndëshkimi për vrasjen e punojësve të ndihmës humanitare nuk ka qenë kur më i madh. Mos ndëshkimin e kemi parë të shfrenuar në këtë luftë, ndoshta ka nevojë për një gjykatë speciale për Gazën, tha ai. Ndërkohë, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF, tha se lagjet të tëra në Gaza, ku fëmijët luanin dhe shkonin në shkollë, tashmë janë kthyer në grumbuj. Rënojash. Ripi i Gazës është vendi më i rrezikshëm në botë për të qenë fëmijë, theksoi UNICEF. Lëvizja palestineze Hamas e konsideroi krimin e sionistëve në kampin Jabalia si një përpjekje për të zhvendosur me dhunë palestinezët nga tokat e tyre. Në deklaratën e lëvizjes Hamas të publikuar të martën, thuhet se masakra e Jabalias dhe seria e masakrave të kryera nga armiku sionist i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të ketë sukses për të shpërngulur popullin ton nga toka e tyre. Në një deklaratë lëvizja Hamas theksoi: bombardimi brutal i kampit të mbi populluar Jabalia që shkaktoi dhjetra dëshmor e të plagosur është konfirmim i politikës kriminale të regjimit pushtues terrorist sionist dhe me bombardimet dhe vrasjet në mbështetjen absolute të qeverisë amerikane, e cila është partnere e plot në këto krime. Ky regjim po përpiqet të zbatoj planin e ndëshkimit kolektiv dhe shpërnguljes me forcë të palestinezve. Mëtej në deklaratën e Hamasit thuhet: pohojmë se këto krime, të cilat janë një njollë turpi në ballin e njerëzimit, nuk do të kenë sukses të thyejnë vullnetin e kombit të madh palestinez, rezistencën e tij të guximshme dhe lidhjen e tij të fuqishme me shenjtërinë e tokës së tij. Ministria e Shëndetësisë e Palestinës njoftoi të martën se numri i dëshmorëve të sulmeve të regjimit sionist në zona të ndryshme të Gazës që nga 7 tetori ka arritur tashmë në 19.667 persona. Ministria Palestineze e Shëndetësisë theksoi se edhe numri të plagosurve është rritur në 52.586 persona. Një zyrtar i lartë i lëvizjes rezistencës palestineze Hamas tha se vullneti dhe vendosmëria e Hamasit për të luftuar pushtimin izraelit te kalon fuqinë e tuneleve dhe raketave të tij. Saleh al-Aruri, nënkryetari i byros politike të Hamasit, i bëri komente të martën në një intervist me programin Ball për Ball të Press TV, gjatë së cilës a i diskutoi arsyet e operacionit të Hamasit kundër pushtuesit izraelit i cili filloi më 7 tetor. Faktori më domethënës që kanë luftëtarët e Hamasit është se ata janë njerëz me një kaos të drejtë dhe njerëzit që besojnë në të janë të gatshëm të sakrifikojnë për të. Kjo është gjëja më domethënëse që kemi dhe më e fuqishme se tunelet dhe raketat. Kur kemi vullnet dhe vendosmëri, asgjë nuk mund të na mposhtë, tha ai. Aruri i vuri në dukje se Izraeli nuk mund të shkatërroj Hamasin dhe të gjitha përpjeket e tij për ta shkatëruar do të dështojnë, duke theksuar se grupi i rezistencës është pjesa thelbësore e popullit palestinez dhe do të vazhdoj të luftoj dhe të qëndroj kundër brutalitetit izraelit me vullnet dhe vendosmëri. A i tha se operacioni Stuhia Al-Aqsa ishte pjesë e luftës palestineze për të rifituar lirin, duke theksuar se kjo operacion kishte për qëllim të tregonte botës se injorimi të drejtave të popullit palestinez do të ndikoj në stabilitetin ndërkombëtar. Saleh al-Aruri tha më tej se politikat ekstremiste të regjimit izraelit ishin gjithashtu një nga arsyet e operacionit Stuhia al-Aqsa, duke përfshirë zgjerimin e vendbanimeve sioniste dhe ndryshimin e status quo të kompleksit të xhamis al-Aqsa në Kutsin e Pushtuar, si dhe blokadën shumë vjeçare të vendosur ndaj rripit të Gazës. Regjimi aktual izraelit ka te kaluar të gjitha vijat, tha ai, duke theksuar se nuk ka asnjë mënyrë për të qëndruar të heshtur përballë krimeve të këtij regjimi. Ministri i Mbrojtjes i Jemenit ka denoncuar formimin e një task force detare të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në detin e Kuq për të mbrojtur kalimin e anijeve tregtare të destinuara për në territoret e pushtuara nga Izraeli, duke paralajmëruar aleancën perëndimore se çdo sulm në tokën jemenase do të ketë pasoja të tmerrshme. Ne kemi në posedim municione dhe pajisje ushtarake që mund të fundosin anijet tuaja luftarake në ndecet dhe aeroplanbajtëset tuaja, deklaroi të hënën General Major Muhammed Al-Atifi, ministër i mbrojtjes i Jemenit. Forcat e armatosura të Jemenit do të kthejnë detin e Kuq në një varrez të koalicionit të udhëhequr nga Amerika, nëse aleanca vendos të ndërmarrë ndonjë veprim kundër Jemenit, tha ai. Të hënën shefi i Pentagonit Lloyd Austin njoftoi formimin e koalicionit detar duke përfshirë Bahrenin, Kanadan, Francën, Italinë, Holandën, Norvegjinë, Seychelles, Spanjën dhe Britaninë e Madhe për të patrulluar detin e Kuq në përgjigje të sulmeve të Jemenit mbi anijet e destinuara për territoret e pushtuara nga Izraeli, sulme të cilat erdhen si hakmarrje për luftën e regjimit të Tel Avivit në rripin e Gazës. Ndërkohë, lëvizja e rezistencës Ansarullah e Jemenit është zotuar të përballet me koalicionin e udhëhequr nga Amerika, duke theksuar se Washingtoni do të përjetoj humbje si ushtarake ashtu edhe prestigjoze nëse sulmon Jemenin. Forcat e armatosura të Jemenit kanë opsione të dhimbshme të cilat do t'i përdorin si përgjigje ndaj çdo akti agresioni kundër atdheut të tyre. Ne sulmojmë vetëm anijet që janë në pronësi izraelite ose që shkojnë drejt porteve izraelite, tha Muhammed al-Buhajti, një antar i byros politike të Ansarullahut të Jemenit. Buhajti theksoi se Jemeni qëndron mjaft i përkushtuar ndaj lundrimit të sigurt në detin e Kuq dhe shtoi: ne po veprojmë vetëm kundër interesave të regjimit sionist. Ne do të përballemi me çdo koalicion që Washingtoni do të krijojë në detin e Kuq. Zyrtari i lartë Jemenas vojnë në duki se janë duke u zhvilluar negociata për mes ndërmjetësve me një numër vendesh përfshi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bindur forcat Jemenase të ndalojnë operacionet e tyre hakmarse. Zëdhënësi i Ministrisë i Jashtme të Kinës, duke folur për takimin trepalësh ndërmjet Republikës Islamike të Iranit, Arabisë Saudite dhe Kinës, tha se Pekini beson se fati i lindjes së mesme duhet të jetë në duart e popujve të këtij rajoni. Duke përshëndetur takimin e fundit trepalësh të përfaqësuesve të Pekinit, Teheranit dhe Riadit, Zëdhënësi i Ministrisë i Jashtme Kineze Wang Wenbin theksoi, Pekini është i gatshëm të luajë një rol konstruktiv dhe të mbështesë Arabinë Saudite dhe Iranin për të përmirësuar marrëdhëniet dypalëshe. Duke theksuar se fati i lindjes së mesme duhet të jetë në duart e popujve të këtij rajoni, Wang Wenbin shtoi, Kina është një nga vendet që përkrah vendet e lindjes së mesme që përpiqen në rrugën e zhvillimit kombëtar, zgjidhin problemet e sigurisë përmes dialogut dhe që luajnë një rol pozitiv në drejtim të zgjerimit të paqes dhe stabilitetit në këtë rajon. Të premten ministri i jashtëm kinez Wang Yi u takua dhe diskutoi në Pekin me zvendës ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit Ali Bagheri Kani dhe zvendës ministrin e jashtëm të Arabi Saudite Walid Al-Khariji. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë pranoi se nëse Kongresi Amerikan nuk miraton paketën e propozuar nga presidenti amerikan Joe Biden para fundit të vitit 2023, buxheti i Ukrainës do të mbaroj këtë muaj. John Kirby, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, tha se qeveria amerikane planifikon të shpallë një paketë tjetër ndihme ushtarake për Ukrainën këtë muaj, dhe para fundit të vitit 2023, por pas kësaj buxheti i Ukrainës do të mbaroj. Nga ana tjetër, 40 ish diplomat dhe zyrtar ushtarak të NATO-s i kërkuan Kongresit Amerikan që të binte dakord për ofrimin e ndihmës së re ushtarake për Ukrainën. Këta ish diplomatë dhe zyrtarë ushtarak të NATO-s, të cilët janë antarë të një grupi të njohur si Alfen, në një letër të hapur drejtuar udhëheqësve të republikanëve dhe demokratëve në Kongres të hënën, shkruan se humbja e Ukrainës në luftën me Rusinë do të ketë rezultate katastrofike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në letrën e antarëve të grupit Alfen, thuhet se mosvazhdimi i mbështetjes së Amerikës për Ukrainën do të dobësoj pozitën e Shteteve të Bashkuara në arenën ndërkombëtare dhe evropiane. Nga ana tjetër, sipas kolonel Garon Garn, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Armët që Pentagoni mund t'i dërgojë Ukrainës janë kufizuar për shkak të financimit të nevojshëm për plotësimin e rezervave ushtarake amerikane dhe si rjedhoi mund të thuhet se nuk ka pothuajse asgjë për të dërguar në Ukrainë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar aksionit të forcave të rezistencës palestineze kundër regjimit sionist. Lutemi të qëndroni me ne. 6 pika strategjike nga operacioni Stuhia Al-Aqsa. Operacioni Stuhia Al-Aqsa, i cili konsiderohet si sulmi më i madh ushtarak i rezistencës palestineze kundër regjimit pushtues sionist në 75 vitet e kaluara, ka shumë pika të ndryshme strategjike. Brigadat Al-Qassam, dega ushtarake lëvizjes së rezistencës islamike të Palestinës Hamas, filloi operacionin e njohur me emrin Stuhia Al-Aqsa kundër regjimit sionist që nga data 7 tetor 2023. Padyshim që aspektet të ndryshme të operacionit Stuhia Al-Aqsa nuk janë zbuluar ende, por disa nga aspektet strategjike të këtij operacioni që janë për publike janë si në vijim. Së pari, lufta e kombinuar. Brigadat Al-Qassam nuk kryen vetëm një operacion të thjeshtë ushtarak kundër pushtuesve sionist, por me operacionin Stuhia Al-Aqsa, ata zhvilluan një luftë të kombinuar me dimensione ushtarake, inteligjente dhe mediatike. Luftëtarët e Hamasit bën luftë ushtarake si nga qielli ashtu edhe nga toka dhe nën toka. Në qiell u përdorën raketa, paraglider, kuadrokopter dhe dron. Raketat kaluan përmes sistemit Iron Dome e ashtu quajtur kupola e hekurt dhe goditën zona dhe qytete strategjike. Parashutistët palestinez përdorën paraglider për të deportuar në kolonitë sioniste. Kuadrokopterët u përdorën për të shkatëruar tankun e lojt Merkava. Dron kamikaz u përdorën gjithashtu për të sulmuar pajiset ushtarake dhe forcat e regjimit sionist. Në të njëjtën kohë luftëtarët palestinez u përleshën me ushtarët izraelit në teren dhe përdorën tunelet për të hyrë në kolonitë sioniste dhe për të sulmuar bazat e ushtrisë pushtuese izraelite. Përveç kësaj, luftëtarët palestinez gjatë operacionit Stuhia Al-Aqsa kishin një lidhje të fortë mediatike. Me fjalë të tjera, në të njëjtën kohë me goditjet e rënda ushtarake që ju dhan forcave pushtuese sioniste, ata publikuan pamjet e këtyre disfatave duke përdorur celular, duke përfshirë shkatërimin e tankut të lojt Merkava, kapjen e ushtarve sionist si rob lufte, marrjen nën kontroll të bazave ushtarake dhe arratisjen e kolonëve sionist. Abdul Bari Atwan, një analist i shquar palestinez, tha: "Imazhet e drejtë për drejta, audiot dhe videot nuk gënjejnë. Luftëtarët palestinez kanë vrarë qindra sionist dhe kanë plagosur më shumë se 2000 persona izraelit, dhe një numër i madh sionistëve janë kapur rob, të vdekur ose të gjallë, dhe janë mbajtur në vende të sigurta për t'i përdorur ata më pas si një kartë fort për lirimin e të gjithë heronjve dhe luftëtarëve palestinez nga burgjet e regjimit okupator sionist. Këto pamje janë plotësisht dokumentuara dhe janë publikuar në të gjitha rrjetet sociale. Kjo në vetvete është një luftë tjetër në formën e një lufte mediatike që ka një efekt të lartë negativ mbi moralin e ushtrisë së regjimit pushtues izraelit dhe kolonëve sionist. Në pikën e dytë u regjistruan humbja dhe disfata më e madhe ushtarake në historinë e regjimit sionist. Pika e dytë strategjike është operacioni Stuhia Al-Aqsa shënoi disfatën më të rëndë ushtarake në historinë e regjimit pushtues sionist. Shkaku kryesor i kësaj çështje është numri i sionistëve të vrarë dhe të plagosur. Sipas statistikave të fundit të publikuara nga mediat sioniste, në këtë operacion të rezistencës palestineze u vran 750 sionist, ndërsa në luftën 12 ditore, të njohur me emrin Betejë Seif al-Quds, në vitin 2021 u vran vetëm 14 sionist. Më shumë se 2000 sionist u plagosën në operacionin Stuhia Al-Aqsa. Në këtë operacion të rezistencës palestineze në territoret e pushtuara, në vetëm 8 orë u hodhën mbi 5000 raketa, ndërsa në operacionin Seif al-Quds në 12 ditë u hodhën 4500 raketa. Një tjetër pikë e rëndësishme është se 10 ushtar izraelit u zonë rob gjatë operacionit Stuhia Al-Aqsa, një çështje që mund të ketë pasoja të rëndësishme, duke përfshirë faktin se mund të çojë edhe në lirimin e të gjithë të 5000 të burgosurve palestinez nga burgjet e regjimit pushtues sionist, sepse Izraeli e kishte vërtetuar tashmë se për lirimin edhe dinjit personit të kapur rob është si gatshëm të liroj qindra të burgosur palestinez. Përveç kësaj, gjatë operacionit Stuhia Al-Aqsa u shlirua 912 km katror si përfaqe nga territoret e pushtuara, që është trefishi si përfaqe së rajonit të ripit të Gazës. Abdul Bari Atuan thot: "Kjo është goditja më e madhe dhe më vdekjeprurse ushtarake, politike dhe psikologjike ndaj institucioneve të rëndësishme ushtarake, të sigurisë dhe atyre politike të regjimit pushtues sionist në 50 vitet e fundit, veçanërisht që nga lufta e tetorit të vitit 1973, sepse luftëtarët e rezistencës palestineze kishin vënë në shënjestër thellësinë e sigurisë së regjimit pushtues sionist. Ne shohim se si kolonët sionist ikin të tmerruar dhe kërkojnë nga ushtria, policia dhe forcat e sigurisë së Izraelit që t'i ndihmojnë, por askush nuk u përgjigjet. Ky është kulmi i kolapsit të ushtrisë izraelite, e cila me pretendime mediatike e kishte renditur veten si ushtria e katërt më e fortë në botë." Hasan Hanizadeh, një ekspert për çështjet e Azis Perëndimore, thotë: "Në më pak se 8 orë, të paktën 5000 raketa të dirigjuara me precizion të lartë dhe 100 dron që shmangin radarët u lëshuan nga Hamasi drejt objektivave ushtarake dhe ekonomike të Izraelit në territoret e pushtuara, dhe sistemi i mbrojtjes kupola e hekurt e Izraelit dështoi tërësisht në zbulimin, gjurmimin dhe neutralizimin e këtyre raketave dhe dronëve. Për herë të parë në dekadën e fundit, ushtria e regjimit pushtues sionist ka thirrur të gjitha forcat e saj rezerviste dhe kjo tregon se situata në territoret e pushtuara është absolutisht kritike." Pika e tretë, befasi dhe tronditje e madhe inteligjente për regjimin pushtues sionist. Parimi i befasis mund të thuhet se është një nga parimet më të rëndësishme ushtarake që luftëtarët e rezistencës palestineze Hamas e manifestuan në operacionin Stuhia Al-Aqsa. Mbulimi mediatik i operacionit Stuhia Al-Aqsa ishte një sukses i madh dhe tregoi se muaj të tërko ishin shpenzuar për projektimin dhe përgatitjen e këtij operacioni nga rezistenca palestineze. Padyshim që luftëtarët e Hamasit ishin të trajnuar për të kryer këtë operacion, duke përfshirë përdorimin e paragliderve dhe kuadrokopterëve, por sionistët nuk mundën të zbulonin asnjë shenjë në lidhje me përgatitjen e këtij operacioni. Për këtë arsye, operacioni Stuhia Al-Aqsa ka shkaktuar habi dhe konfuzion të dukshëm tek sionistët dhe ka shkaktuar një tronditje të rëndë tek autoritetet politike dhe ushtarake të regjimit pushtues sionist. Ajo që e bën më të rëndë këtë disfat të inteligjencës së regjimit pushtues sionist është se ky regjim ka shumë spionë dhe agjentë të ndryshëm informativ, përfshirë edhe në rripin e Gazas, por këta spionë dhe agjentë informativ nuk mundën të bënin asgjë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në një raport nga operacionet e forcave të rezistencës palestineze kundër pozicioneve të regjimit pushtues sionist, gazeta britanike The Guardian ka shkruar: "Sulmi i befasishëm i Hamasit ndaj Izraelit do të mbahet mend si një disfatë e madhe dhe si një dështim inteligjencës izraelite për shekuj me radhë." Brenda pak orësh, 10 militantë nga rripi i Gazas sulmuan dhe thyen gardhin kufitar në jug të Izraelit dhe befasuan ushtrinë izraelite. Burrat armatosur rrëmbyen dhe vran izraelitë në zonat kufitare jugore dhe filmuan sulmin, ndërsa ata avanconin në shumë vende. Nëse operacioni i forcave të rezistencës palestineze të grupimit Hamas është i çuditshëm, kjo ka ndodhur sepse mekanizmi i Izraelit në territoret e pushtuara palestineze është shumë i komplikuar dhe agresiv, dhe monitorimi i aktivitetit të Hamasit është një nga detyrat më të rëndësishme të institucionit të sigurisë izraelite. Kjo gazetë angleze në raportin e saj shtoi: "Edhe pse industria e teknologjisë së spionazhit të Izraelit, siç tregon rasti i softuerit spion Pegasus, është një nga industritë më të avancuara në botë, ajo nuk e identifikoi përgatitjen e operacioneve të Hamasit. Kjo tregon se Hamasi, ndonse gjithmonë i vendosur dhe i aftë për planifikim afatgjatë, është bërë shumë i aftë për përballimin e sfidave ushtarake, dhe ka bërë shumë përpjekje në planifikimin dhe identifikimin e dobësive të Izraelit. Pika e katërt, projektimi i mençur dhe i zgjuar i Hamasit. Operacioni Stuhia Al-Aqsa, edhe pse ishte një dështim i madh i regjimit pushtues sionist, por ishte gjithashtu një plan i zgjeruar dhe mjaft i mençur i lëvizjes së rezistencës palestineze, Hamas. Regjimi sionist gjithashtu pësoi dhe një disfat ushtarake, inteligjente dhe të sigurisë në përballje me Hamasin dhe me rezistencën palestineze, në kohën kur Palestina në thelb është më e dobët se forcat e tjera të rezistencës së Hezbollahut në aspektin inteligjencës dhe në aspektet ushtarake. Pavarësisht nga trajnimi që forcat e Hamasit morën pa e kuptuar sionistët, koha e zbatimit operacionit Stuhia Al-Aqsa ishte gjithashtu shumë e rëndësishme. Ky operacion u krye në një situatë ku shumë nga forcat e regjimit sionist ndodheshin në festat hebraike. Thuhet se 1000 forcat e Hamasit hynë në kolonitë sioniste dhe madje kapër në robë ushtarak të lartë izraelit. Për më tepër, inteligjenca e Hamasit para se të kryente operacionin dhe gjatë dy viteve të fundit ishte rëndësishme sepse Hamasi i lejoi regjimit sionist imagjinonte se kjo lëvizje nuk beson më në rezistencë dhe në luftë dhe vetëm dëshiron një kompromis me regjimin pushtues sionist dhe ka mos marrveshje me lëvizjen Xhihadi Islamik i Palestinës në lidhje me këtë çështje. Ky perceptim i gabuar i krijuar në mesin e sionistëve i bëri ata të mos imagjinonin një sulm ushtarak nga Hamasi e aq më pak të mendonin se kjo lëvizje e rezistencës palestineze mund të kryej sulmi më të madh ushtarak kundër Izraelit në historinë e këtij regjimi pushtues. Ky sulm gjithashtu konfirmoi se ekzistenca e mosmarrveshjeve midis Hamasit dhe Xhihadit Islamik nuk është as pak e vërtet, dhe vërtetoi se rezistenca palestineze është bërë më e fortë se kur dhe ka kaluar nga një periudhë intifadës me gur në një periudhë të luftës me pajisje moderne ushtarake. Pika e 5, mundësia e shëmbjes së kabinetit të qeverisë Netanyahu. Lufta u zhvillua në një situatë ku regjimi sionist është në situatën më të brishtë të brendshme. Në vitin 2018, gjithashtu, disfata përballë regjimit të Gazas shkaktoi shëmbjen e kabinetit të regjimit sionist dhe formimin e një raundi të pavlefshëm zgjedhjesh me 5 raunde. Tani, një nga pasojat e kësaj lufte mund të jetë përshkallëzimi i mos marveshjeve politike dhe shoqërore brënda teritoreve të pushtuara dhe të rezultoj në shëmbje në kabinetit të qeverisë Benjamin Netanyahut dhe madje fundi jetës të ti politike, sepse disfata me rëndu shtarake në historinë Izraelit është regjistruar në emrin e Benjamin Netanyahut. Në fakt operacioni Stuhia Al-Aqsa ishte rezultati veprimeve raciste dhe ekstremiste të kabinetit qeveritar të Benjamin Netanyahut dhe ky operacion dëshmon se dhuna e tepruar dhe sulmet raciste kundër palestinezve, jo vetëm që nuk duhet të bëhet shkak që ata të tërhiqen, por edhe do të bëjë rezistencë palestineze më të fort dhe do të rezultoj me rëzimin e kabinetit të qeverisë izraelite dhe të intensifikoj mos marveshjet e brëndshme në regjimin pushtues, sionist. Pika e 6. Goditjet përfundimtare ndaj procesit për normalizimin e marrëdhënieve. Një pik tjetër është kjo se kjo luftë filloi në kohën kur Izraeli dhe Amerika po promovonin projektin e normalizimit të marrëdhënieve me Arabinë Saudite. Në një deklaratë, duke kritikuar regjimin sionist, Ministria e Punëve të Jashtme të Arabisë Saudite theksoi se kjo luftë është rezultati i dhunës së regjimit sionist. Në këtë deklaratë, Arabia Saudite përsëriti paralajmërimet e saj të përsëritura për rreziqet e shpërthimit të situatës si rezultati pushtimit të vazhdueshëm dhe privimit të popullit palestinez nga të drejtat e tij legjitime, si dhe përsëritjen e veprimeve provokuese të synuara kundër vendeve të tyre të shenjta. Në përgjithësi, duhet thënë se operacioni Stuhia Al-Aqsa ringjalli frymën kundër izraelitëve në rajonin e Aziz Perëndimore. Pika e fundit është kjo se operacioni Stuhia Al-Aqsa ndodhi më pak se një javë pas deklaratave të fundit të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, i cili tha se shtetet që kanë shkuar drejt lojës së normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist duhet ta dinë se si shton europianët kanë vënë bast mbi një kalë që humb garën e vrapimit.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton ju erdhi fundi. Ju lëm në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqi plot.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të randiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim islamin. Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion do të vazhdojmë temën rreth njohshmërisë dhe njohjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Disa edicione të kaluara kemi folur në lidhje me rrugët e mundshme për njohjen e Zotit. E vërteta qëndron kështu që ekzistojnë shumë rrugë të cilat i mundësojnë njeriu të njohjen e Zotit të madhëruar duke i ndjekur ato rrugë. Mund të thuhet se secili njeri në një farë mënyre e ka gjetur Zotin dhe ka arritur ta njohë atë sipas mundësive të veta. Në mënyrë të përgjithshme, të gjitha rrugët e njohjes së Zotit mund të ndahen në tre kategori. Një prej këtyre rrugëve është eksperjenca, në këtë mënyrë që njeriu, me studimin e çuditërave të procesit të krijimit dhe duke vrojtuar sistemet ekzistuese në gjithësi, e kupton ekzistencën e krijuesit të ditur dhe të fuqishëm, i cili e ka rregulluar dhe sistemuar botën sipas një rendi të caktuar. Do të thotë se në këtë mënyrë njeriu nga pasoja arrin tek shkaku. Kjo rrugë, pasi që është e bazuar mbi vrojtimin dhe vëzhgimin e botës natyrore, është quajtur rruga e eksperiencës. Natyrisht se kjo rrugë deri në arritjen e rezultatit ka nevojë për ndjekjen e nevojave dhe parimeve racionale. Ne, gjatë disa edicioneve të kaluara, duke folur për çuditërat e procesit të krijimit, kemi paraqitur dhe diskutuar çështjen në lidhje me njohjen e Zotit. Një rrugë tjetër është rruga e referimit të njerëzit në natyrën qenësore dhe në zemrën e tij. Do të thotë, njeriu në mënyrë të pavetëdijshme dhe papasur nevojë për argumente racionale ose vrojtime eksperimentale, e gjen Zotin e vet dhe e njeh atë. Thuaj se një ndjenjë brendshme dhe një zë nga brendësia e tij e thërret njeriu drejt zbulimit dhe njohjes së krijuesit të botës së ekzistencës. Në dy edicionet e kaluara gjithashtu kemi folur në lidhje me këtë rrugë të njohjes së Zotit dhe kemi trajtuar çështje të ndryshme në këtë drejtim. Një tjetër rrugë e njohjes së Zotit është rruga e mendjes dhe e argumentave racional. Në këtë metodë njeriu, duke marrë ndihmë nga një varg veprimesh përgatitore dhe nga disa parime dhe metoda racionale, arrin ta shpjegojë parimin e ekzistencës së Zotit dhe prezantimin e tij nëpërmjet disa atributeve të Zotit. Me padyshim se rruga racionale e njohjes së Zotit ushtron ndikim pozitiv në forcimin e besimit të njeriut, për arsye se çdo herë kur mendja dhe arsyeja njerëzore për ullet për para një të vërtete dhe pranon atë, atëher edhe zemra dhe qenia e tij anon me prirje drejt asaj të vërtete. Pastrimi i dyshimit dhe dilemave në njën argumentave racionale luan një rol të madh në ruajtjen e besimit dhe parandalimin e dobësimit të themeleve të besimit. Duke marë parasysh animin e mendjes kërkuese të njeriut ndaj problematikave racionale dhe filozofike, mendimtarët dhe filozofët e kanë ndjekur temën e njohjes së botës dhe njohjes së Zotit nëpërmjet argumentave dhe argumentimeve racionale dhe gjithashtu kanë arritur edhe në rezultate të rëndësishme. Në këtë edicion, do të flasim në lidhje me njërin prej këtyre argumenteve për vërtetimin e Zotit. Me pak mendim dhe reflektim në çështjet e qenies së krijesave që ekzistojnë në këtë botë, duke filluar nga atomi e deri te galaktikat dhe yjet dhe bimët, kafshët dhe njeriu, e kuptojmë se të gjitha këto krijesa janë qenie ose ekzistenca të varura. Kjo do të thotë se në procesin e krijimit të tyre, ato kanë nevojë për shkaqje dhe faktor të tjerë, dhe përderisa të mos ekzistojnë ato shkaqje dhe faktor të tjerë, nuk mund të realizohet as ekzistenca e tyre. Me fjalë të tjera, qenjet dhe krijesat nuk kanë varësi në ekzistencën e tyre dhe kanë nevojë për një varg shkaqesh dhe faktorësh të tjerë. Duke marrë parasysh faktin se ekzistenca e qenjeve dhe krijesave është e varur me shkaqet dhe faktorë të tjerë, ekziston mundësia që këto krijesa mund të ekzistojnë në një kohë të shkurtër dhe mund të mos ekzistojnë në një kohë tjetër. Kjo është me këtë kuptim se ato krijesa që nuk kanë qenë në gjithësi ose në botën e ekzistencës që nga pafillimi, ezeli, dhe janë krijuar ose kanë ardhur në ekzistencë më vonë. Këtu shtrohet kjo pyetje se këto krijesa dhe qenie të varura nga ku kanë marrë ekzistencën e tyre dhe nga cili burimi ekzistencës janë të varura? Për shembull, në krijimin ose shfaqjen e një bime ose një njeriu, ndeshemi me një varg të shkaqeve dhe faktorve material, mirë po ato shkaqe dhe ato faktor, se cili për tyre a janë të lidhur ose të varur për shkaqe dhe faktor të tjerë? Po, me të vërtet, është kështu dhe ata janë të varur ose të lidhur për shkaqe të tjera.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndishtë një emision bifejnë e vetme të plotë të Zotë.
Për shembull, në rritjen dhe zhvillimin e një fare nga brëndësia e tokës ushtroi ndikim faktorë të tillë si drita e diellit, uji dhe lëndët minerale, të cilat ekzistojnë në dheun e tokës dhe ekzistenca e këtyre faktorëve është e domosdoshme për shfaqjen dhe zhvillimin e një bime. Uji, dheu, lëndët minerale dhe drita e diellit gjithashtu në ekzistencën e vet atyre janë të varura dhe të lidhura me shumë shkaqe dhe me shumë faktorë të tjerë. Do të thotë edhe vetë ato në një kohë të caktuar nuk kanë ekzistuar, por janë krijuar dhe kanë dalë në ekzistencë më vonë. Në këtë mënyrë qenjet dhe krijesat e botës së ekzistencës së cila prej tyre janë të varura dhe të lidhura me një varg shkaqjes të tjera, dhe të gjitha ato kanë nevojë për shkaqje dhe faktor të tjerë. Mirë po, ky varg ose zinxhiri i varësisë dhe nevojshmërisë a mund të vazhdojë deri në pafundësi? Do të thotë se të gjitha këto shkaqje a mund të jenë qenje dhe krijesa të varura deri në pafundësi? Përgjigje për këtë pyetje është negative. Kjo është për arsye se këto shkaqe dhe këta faktor në fund të gjithë përfundojnë tek një qenje ose ekzistenca e secilës vetë atyre është një ekzistencë që nuk ka nevojë për asgjë dhe nuk është e lidhur me asgjë. Kjo do të thotë se ekzistenca e tij nuk ka nevojë dhe as ka varësi për shkaqe dhe shkaktar të tjerë, dhe ai ekziston në bazë të qenies së vet. Përndryshe, ne në komentimin dhe shpjegimin e shkaqeve të krijimit, të qenieve dhe krijesave të ndryshme, do të përballemi me një rreth të një zinxhiri të shkaqeve në të cilëm vetëm do të sillemi rreth e rrotull. Ayatollah Mekarameh Shirazi, dietar dhe mendimtar i njohur musliman dhe komentues i Kur'anit të shenjtë për ta shpjeguar këtë problematik dhe në lidhje me pafundësinë e zinxhirit të shkaqeve, sjell një shembull të thjeshtë dhe konkret. Ai në lidhje me këtë çështje shkruan: Ne, kur i kushtojmë pak vëmendje mënyrës së të menduarit të fëmijëve, vërejmë se pasi që mendja e tyre akoma nuk është përballur me diskutime, debate dhe argumentime me plot sfida shkencore dhe filozofike, natyra qendrore e tyre është e shëndosh dhe akoma e paprekur nga problematika të tilla. Prandaj, ata nuk e pranojnë zinxhirin e shkaqeve dhe konsiderojnë atë si diçka të pamundur dhe të palogjikshme. Fëmijët, të cilët kanë një kurreshtje të mirë, vazhdimisht pyesin nëna dhe baballarët e tyre në lidhje me shfaqjen ose krijimin e qenieve dhe krijesave të ndryshme. Për shembull, fëmia e pyet baban e tij: Ti pasi që je baba im, atëherë kush është baba i yt? Ai përgjigjet se është filani. Fëmia në po këtë mënyrë me radhë dhe në bazë të kurreshtjes së tij vazhdon ta pyes baban e tij derisa ai në fund detyrohet të thotë se babai i të gjithë neve është Ademi alayhiselam, njeriu i parë. Mirë po, fëmia nuk kënaqet dhe nuk mjaftohet me këtë dhe pyet përsëri se kush është babai i tij. Babai i përgjigjet se atë ka krijuar Zoti pa baba. Fëmia përsëri nuk bindet dhe përsëri pyet: Atëherë kush është babai i Zotit? Derisa babai, duke marrë parasysh natyrën qendrore të shëndosh të fëmijës, atij i jep përgjigje të prerë dhe të qartë dhe i thotë: Zoti është krijuesi i të gjitha krijesave dhe ekzistenca e tij është nga vet ai. Është interesant fakti se fëmia këtu ndalet dhe më nuk vazhdon, dhe këtu u jep fund pyetjeve të tij. Natyrisht, nëse babai nuk do t'i jepte këtë përgjigje fëmijës, shpirti i fëmijës nuk do të bindej. Në mënyrë, në një shpjegim të përgjithshëm, mund të thuhet se të gjitha qenjet e botës e ekzistencës kanë nevojë për një ekzistencë e cila nuk është e varur, nuk është pasojë asnjë shkaku dhe ekziston në bazë të qenies së vet. Ai është pikërisht Zoti, një i cili është krijuesi i gjithësisë. Ayatollah Mekarameh Shirazi, në lidhje me këtë çështje, thotë: Çdo herë kur ndalet ky zinxhir i shkaqeve dhe pasojave në një pikë dhe të arrijë në një vend kur përtej atij nuk ekziston më asnjë shkak, do të thotë ekzistenca e tij është nga vetë qenia e tij. Atëherë vërtetohet pretendimi i dietarëve fetar në lidhje me ekzistencën e Zotit. Mirpo, nëse zinxhiret e shkaqeve dhe pasojave do të shkojnë para në këtë mënyrë dhe nuk arrijnë në një pikë të qëndrueshme dhe shkaqet të vazhdojnë deri në pafundësi, atëherë do të arrihet deri tek një zinxhir i shkaqeve që sillet rreth e rrotull, i cili konsiderohet i pamundshëm në lidhje me dëshminë e mendjes dhe ndërgjegjes së shëndosh njerëzore. Descartes, filozof dhe matematician i njohur francez, në lidhje me këtë, ka një metodë të veçantë argumentimit. Ai thotë: A është e pavarur ekzistenca ime apo është e varur dhe konsiderohet barr mbi supe të një ekzistence tjetër? Nëse ekzistenca ime do të ishte e pavarur, nëse vetun do të isha bërë shkak për ardhjen time në ekzistencë, atëherë do të pyesja veten në të gjitha të mirat dhe virtytet e përkryera, deri në atë mas, sa që në vetveten time më nuk do të kishte vend më për nevojë dhe dëshirë. Do të thotë, do të bëhesha Zot. Mirë po, nëse unë do të kisha aftësi dhe mundësi që të jepja vetes ekzistencën, atëherë me siguri që do të kisha mundësi që të vazhdoja ekzistencën time. Mirë po, tani pasi që nuk kam një aftësi dhe mundësi të tillë, vazhdimi i ekzistencës time varet nga një ekzistencë tjetër. Ajo ekzistencë tjetër në mënyrë të sigurt është Zoti, i cili është ekzistencë e përkryer dhe ekzistenca e tij është nga vetë qenia e tij dhe pasi që vetvetiu ekziston, ai natyrisht që i ka të gjitha atributet e përkryera. Descartes me këtë argumentim në realitet bën përpjekje që nëpërmjet rrugës së nevojës dhe mungesës së pavarësisë së ekzistencës së vet, e vërteton ekzistencën e Zotit. Me fjalë të tjera, pasi që e kemi pranuar se në botë ekziston një ekzistencë, detyrimisht duhet ta konsiderojmë këtë ekzistencë si një ekzistencë pa fillim dhe pa mbarim, do të thotë një ekzistencë e përhershme dhe që ekzistenca e tij është nga vetë ai, dhe në ekzistencën e vet ai nuk ka kurfar nevoje për ndonjë ekzistencë tjetër. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.